Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok hasıl ettim. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Biz həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörkdə və ya Türksatda. İkinci saatda futboldan danışacaq. Vəd elədiyimiz kimi Azərbaycan futbolu Bert Foxla ildırımlı yollarla necə irəliləyir? Bu haqda danışacaq. Birazdan ekspertlər də studiyamıza təşrif gətirəcək. Siz də yaza bilərsiniz bizə bununla bağlı. İnternetdən efir @ Azadlıq Radiosu.az və ya ki mobil telefondan suallarınızı göndərin 050-744-10-17-yə. Siz yazmaqda olun, fikirlərinizi deməkdə olun və bu arada birinci saatda söhbətimiz o qədər dinamik getdi. Kimlərinizə mən SMS-ini oxumadımsa ya ismarcını çatdıra bilmədimsə üzrünü bilin. Yəni canlı efirdə belə də olur. Studiyada isə həmkarım Marif Çingizoğludur. Xoş gördük səni. Sumqayıtdan gəlirsən. Bir o qədər olmayan bir yerdə, uzaq olmayan bir məsafədən. Sumqayıtda nə baş verir?
İndi də uzaqdır. Bir neçə marşrut dəyişib gedirsən ora. Əvvəl bir marşrutla gedirdin indi.
Çətinləşib. Avtovağzala, avtovağzaldansa birbaşa Sumqayıta.
Sumqayıtın avtovağzalına oradan da şəhər daxili marşrutla həmin o.
Beləliklə bir Sumqayıtlı Bakıya gəlib gedəndə nə qədər xərcə çıxır?
Əlbəttə.
Böyük. Başlayaq onda. Sumqayıtda yeni icra başçısı təyin olundu, Gəncəyə də həmçinin və Sumqayıtda deyək ki, yeni işlər aparılır, mağazalar sökülməyə başlayıb. Təbii ki, bu da narazılıqla qarşılanır.
Hə, təbii ki, Sumqayıtda indi hal-hazırda da davam edir, mən gedəndə də davam edirdi. Əsasən Heydər Əliyev prospekti Sumqayıtın əsas prospektlərindən biridir və Sülh prospektində burada ticarət köşkləridir və digər mağazalardır. Yaşayış binalarına bitişik, yaşayış binalarının arasındakı mağazalardır. Bu haradasa təxminən mən orada olduğum müddətdə orada Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəsinin dediyinə görə 40-a yaxın mağaza sökülüb və adamlar da narazıdırlar. Yəni mağaza sökülür, mağazanın bütün sənədləri var. Hətta bəzi mağazalar, ticarət obyektləri özəlləşdirilib, bütün sənədləri var, rayon icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, amma buna baxmayaraq bu söküntünün əvəzində, qarşılığında heç bir şey verilmir.
Yəni təzminat verilmir.
Hər hansı bir, hətta yer də təklif olunmur. Hələ ki, sökürlər və mən sakinlərlə danışdım, onlar dedilər ki, bizə heç bir təklif olunmayıb, amma ərazidə olan Sumqayıt Şəhər Mimarlıq Şöbəsinin Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şöbəsinin nümayəndəsi Kənan Babayev bildirdi ki, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün nə isə bir güzəştlər nəzərdə tutulması gözlənilir.
Amma yəni, güzəştlər...
Tam əminliklə demədi.
Aha, nəzərdə tutula bilər.
Hə, nəzərdə tutula bilər, ola bilsin ki, onlara yer verilsin və ola bilsin də ki, kompensasiya verilsin. Amma mən bir şey deyim, bax orada bir Mehman Hüseynzadənin mağazası var idi, 68-ci ildən. O daşdan tikilən bir obyektdir, böyük bir obyekt idi, 5 mərtəbəli yaşayış binasına bitişik. O 98-ci ildə həmin mağazanı, həmin obyekti özəlləşdirib, indi orada həm telefon satışı, həm də bərbərxana idi. Və o da sənədləri əlində qalmışdı və icra hakimiyyətinə də gedmişdi, heç kim qəbul eləməmişdi. Və elə onun özünün və bizim gözümüzün qabağında onun mağazasını ekskavatorla sökdülər. Təbii ki, o mağazanın bəzi plastik hava qapıların falanını çıxartdı, şüşələrini çıxartdı, bəzi stol-stullar çıxartdı. Qalan hamısı qaldı, yəni uçqunların altında və o qeyd elədi ki...
Xəbərdarlıq eləmişlərmi?
Bir gün əvvəl eləyiblər xəbərdarlıq, adamların dediyinə görə. Amma ərazidə olan rəsimlərin dediyinə görə 6 ay əvvəl bir dəfə olunub və bir də bir həftə əvvəl. Amma o bir həftə və 6 ay əvvəl xəbərdarlığı mənə heç kim təsdiq eləmədi. Yəni, sakinlərdən. Hansı dedilər ki, dünən deyiblər, biz də heç bir iş görə bilməmişik. Dünən yox, daha doğrusu bir gün əvvəl, dünən artıq söküntüyə başlanılıb, 29 martdan. Bu gün də davam edir və adamların da etirazları davam edir. Təxminən şəhərin o həmin prospekt maşınların hərəkətdə dayandırılıb bir tərəfli və orada hətta bir iri ovçuluq mağazası var idi. Təxminən belə nəhəng
yəni, söküntülərə görə
hazırlaşırlar. Sadəcə, hesab edirlər ki, o söküləndə maşınlara, filanlara xəsarət ola bilər. Ona görə əraziyə cəmlənmiş həm post patrol maşın polisləri, həm də digər mühafizə polisləri durublar ki, orada problemlər olmasın. Və adamlar çox narazıdırlar və hesab edirlər ki, bu olduqca qanuna zidd bir hərəkətdir. Əslində, heç kim şəhərin abadlaşmasının əleyhinə deyil. Hamı istəyir ki, şəhərdə abad olsun, amma adamlar hesab edirlər ki, bu abadlıq cəmatın obyektlərin sökülməsi hesabına olmamalıdır. Olursa da qarşılığı verilməlidir. Bax, belə bir qeyri-müəyyənlik var.
Neçə mağaza sökülüb indiyə kimi 40-a qədər?
40-a yaxın mağaza sökülüb və sökülmək də davam edir. Şəhər icra hakimiyyətinə mən dedim, rəsmisi qeyd elədi ki, onlar nəzərdə tuturlar, hamı üçün yox, təkcə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün. Və bir də adamların fikirləri var. Məsəl üçün deyirlər ki, necə olur? Daha doğrusu adamlar yuxarıları bu məsələdə günahkar sayılır. Hesab edirlər ki, vaxtı ilə bu tikintilərə icazə verənlər veriblər, rəsmi qaydada hamının əlində sənəd var. İndi də dövlət qurumları gəlir bu əraziləri, bu obyektləri sökürlər. Adamlar hesab edirlər ki, bu yuxarıların korrupsiyalaşmasının əlamətidir. Yəni, vaxtı ilə pulu alıb cəmaata icazə veriblər, indi də cəmaatın obyektlərini sökürlər, heç kimə də heç nə vermirlər. Belə bir qeyri-müəyyənlik var. Amma onu da qeyd edeyim ki, Sumqayıtda təkcə bu küçələrdə deyil. Misal üçün, elə siz Sumqayıtın girəcəyinə dönəndə, o yəqin görmüş Bakı-Quba yolu ilə gedəndə, Sumqayıta girəndə, Sumqayıt sözü yazılmış ərazidən dönəndə yolun hər iki tərəfində böyük bir yaşıllıq var idi. Onu da haradasa, belə deyək, 2 metr, 2 metr yarım hündürlükdə hamısının bütün ağacların başı vurulub və yəni abadlıq belə deyək, sonra şəhərin bütün o yolların kənarı, mərkəzi küçənin kənarlarındakı o, belə deyək, o bardiyorlar, beton bardiyorlar, sovetdən qalma, onlar da dəyişdirilir. Amma Bakıdan fərqli olaraq orada mərmər deyil, betondan tökülmüş bardiyorlar.
Bu dəyişikliklər nədənsə mənim yadıma Bakının indiki icra hakimiyyətinin başçısı Hacbala Abdalıbovun gəldiyi dövrü saldı. O zaman da kütləvi şəkildə
narazılıqlar var idi.
Bəli, amma obyektlər söküldü. Bəlkə də o obyektlərin bəzinin sökülməsi haqlı idi, olmalı idi, amma bundan ziyana düşənlər də var idi və ağacların budanması, beton səkilərin dəyişdirilməsi, bunlar nədənsə o dövrü xatırlatdı.
Amma mən sizə bir şey deyim. Həmin o betonları dəyişdirənlər, həmin o əraziləri təmizləyənlərdən mən soruşdum ki, sizin alacağınız, sizin verəcəyiniz, evə apardığınız pul nədir? Yəni, mən onlardan bir neçəsi qeyd elədi ki, biz cəmi aya 100 manat pul alırıq.
Bu qədər az.
Yəni, bax, şəhərin abadlaşdırılması gedir, amma adamlar bu qədər. Amma onlar ümid edirlər ki, və ümid elədiklərini bildirdilər ki, yəqin ki, onların da maaşlarına baxsa qalxar, heç olmasa bir 50 manat, 60 manat. Və indi hal-hazırda davam edir. Yəni, icra hakimiyyəti özün haqlı sayır, hesab edir ki, şəhər təmizlənir. Adamlar da bunun əleyhinə deyirlər, o mənada ki, abadlıq işlərini dəstəkləyirlər, amma hesab edirlər ki, onların vəsait hesabına, obyekt hesabına olmamalıdır bu. Əvvəzi ödənilməlidir.
Baxaq görə nə nəticələnəcək bu proses. Maarif Çingizoğlu idi studiyamızda axşam saat 8-də bununla bağlı bir geniş kontekst hazırlayacaq. Çox sağ ol Maarif və indi əlaqə yaradırıq başqa bir müxbirimizlə bugün Sabirabadda olan həmkarım Nüşabə Fətullayevla əlaqə yaradırıq. Nüşabə, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir Şahnaz.
Nüşabə, bugün Sabirabadda demək kənd sakinləri daşqın zamanı kompensasiya ala bilməyənlər, problemləri hələ də həll olunmayan bəzi vətəndaşlar aksiya keçiriblər. Onların etirazı nə ilə nəticələndi və aksiya keçirdilər? Yəni aksiya keçirilməsi gözlənilirdi. Aksiya keçirdilərmi və necə oldu? Danışardın dinləyicilərimizə məlumat verərdin.
Sabirabadın 4 kənd sakini, Kürd aşqınları zamanı əziyyət çəkən 4 kəndin sakinləri bugün saat 11-də aksiya keçirməyi planlaşdırdılar. Lakin Sabirabadın icra başçısı əraziyə gəldi, Əsgərbəyli kəndinə. Onlarla təkbətək görüşdü, onların bir-bir fikirlərini dinlədi və onlara söz verdi ki, yaxın vaxtda onların problemləri həll olunacaq. Və qeyd edeyim ki, kənd sakinlərinin əsas belə deyək də, narazılıqları 4 kəndin icra nümayəndəsindən idi və icra başçısı bildirib ki, həmin kəndin icra nümayəndəsi martın 29-unda öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad olunubdu. Daha sonra Saatlı kəndində aksiyanın Saatlı rayonda aksiyanın keçirildiyi bildirildi. Lakin Saatlıda aksiya keçirilməmişdən əvvəl artıq kəndin fəalları polis tərəfindən saxlanılırdı. Məsələn, onlardan Lazım Umudov məhkəməyə çağırılıbdı və orada o müxtəlif bəhanələrlə, dediyinə görə müxtəlif bəhanələrlə yubadılıbdı. Bildirilib ki, 5 dəqiqə sizi buraxırıq, 10 dəqiqə sizi buraxırıq və bu vaxta qədər artıq o Saatlıda aksiya keçirməyə planlaşdıran kənd sakinləri yaxınlıqdakı saytıya toplaşmışlar və saytıda biz onlarla niyə görə aksiya keçirməklərinin səbəbini öyrənmək istəyirdik. Bu aksiya necə olduqsa, yəni rayon polisi bu barədə məlumat topladı və gəlib o kənd sakinlərini orada uzaqlaşdırdı və oraya qeyd edeyim ki, icra nümayəndələri də oradaydı, bələdiyyə sədri də oradaydı və rayonun digər səlahiyyətləri də oradaydı və bələdiyyə sədri bizə bildirdi ki, icra saatlı icra başçısı bizimlə görüşmək istəyir və kənd sakinlərinin tələbləri nədir, narazılıqları nədir, o icra başçısı da bunu bildirir, yəni öz münasibətini bildirmək istəyir. O bizi qəbul etdi, bir saatdan çox. Deməli, sakinlərin fikirlərini nə ilə bağlı olduğu, narazılıqlarla bağlı öz fikirlərini, öz münasibətlərini bildirdi Şahnaz.
Çox sağ olun, Nüşabə. Nüşabə Fətullayeva idi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Xatırladım ki, bizim iki əməkdaşımız Abbas Atilay və Nüşabə Fətullayeva bugün Səbirabadda və Saatlıda olublar. Orada əhali bir daha xatırladı ki, daşqın zamanı, keçən il Kürd daşqınları zamanı zərər çəkiblər və kompensasiya verilməməsindən narazıdırlar, bir sıra narazılıqlarını ifadə ediblər və hər halda həmkarım deyir ki, bugün Səbirabadın icra başçısı vətəndaşlarla görüşüb və bu problemlərin həll olunacağını vəd edib. İndi keçi dalaq, bu haqda bir neçə saatdan sonra bizim saytımızda həm video yerləşdiriləcək, həm də geniş bir material yer alacaq. Həmkarlarım artıq yoldadır, Bakıya gəlirlər. İndi isə vəd elədiyimiz kimi futboldan danışacaq. Bert Fox'la Azərbaycan futbolu nələri qazandı, nələri itirdi bu haqda danışacaq. Bir neçə saniyədən sonra bizdən ayrılmayın və bizə yazın. Efir əsşarəsi azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Suallarınızı gözləyirik.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı və Azərbaycan futbolundan danışacaq. Studiyamızda Elçin Cəlilov, futbolpress.az saytının baş redaktoru. Xoş gəlmişsiniz və telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlidə. Beləliklə, dünən heç də yaxşı olmayan bir nəticə sərgilədi Azərbaycan yığması. Yenə də deyək, böyük hesabla uduzdu 4-1 və deyək ki, qrup oyunlarında yalnız bircə dəfə qalib gəlib Türkiyəni uduzub 1-0 hesabı ilə, amma bundan əvvəl Almaniya 6-1 hesabı ilə uduzmuşdu, Avstriya ilə oyunda isə 3-0. Sizdən öncə mən icazə versəz müraciət edərdim Mahir bəyə. Mahir bəy dünən bizim efirimizdə idi və Mahir bəy çox ehtiyatla proqnoz vermək istəyir. Heç proqnoz vermədi, çox ehtiyatla danışırdı. Deyirdi ki, heç içə eləsələr yenə yaxşı olar. Mahir bəy, bu qədərini gözləyirdiniz mi?
Yox, yəni mən onu dünən dedim ki, dedim minimal hesabla məğlubiyyət gözləyirəm, o ifadəni dedim, amma daha belə fərqlər gözləmirdim artığı, yəni bir qədər də düz uduzmaq ehtimalı çox real idi, böyüdü, amma bu belə fərqlər həm də fərqdən də əlavə komandamızın oyun səviyyəsi çox pisidir, yəni olduğu da belə demək olar, hətta faciəvi termini ilə də ifadə edəmir, çox belə faciəvi oynadılar, heç bir oyun yox idi meydanda.
Səbəb nədir? Amma Azərbaycan yığması buna qədər bəzi oyunları alınırdı, belə demək olar ki. Bu dəfə niyə belə alındı, hazırlıqsızdı, nədir, bir yozumuzu?
Hazırlıq, bizim yəni bu seçmə mərhələdə cəmi bir oyunumuz alıb, o da Türkiyə ilə. Yəni çox təəssüf ki, növbəti dəfə o həqiqət təsdiqləndi ki, biz evdə və səfərdə başqa cür oynayırıq. Yəni əslində evdə də belə bir xüsusi bir şəkildə gözəl oynamırıq, sadəcə bir qədər də azarkeşlərin təsiri ilə, bir qədər rəqib oyunçularının yuxarıdan aşağı yəni münasibəti, bir qədər Azərbaycan ünvanının aşağılayıcı ifadələri görünür, bizimkilərdə özünə vurğunluq hissinin oyanmasına səbəb olur və artıq bir qədər fərqli təsir bağışlamalar səbəb olur. Amma belə, yəni, heç əvvəlki oyunlarda deyil. Almaniyada da komanda zəif təsir bağışlamışdı, Avustriyada da zəif təsir bağışlamışdı. Sadəcə adamı biraz, yəni, ümidləndirən başqa məqamlar var idi. Bu məqamlar sırasında şəxsən mən heç vaxt görmədiyim dərəcədə nişpin açıqlamalar həm Fox-dan oyun öncəsi mətbuatlarımız, həm Fox-dan, həm də yığmamızın, yəni o media önünə çıxan oyunçularından elə açıqlamalar oxumuşdum, yəni elə açıqlamalar eşitmişdim və fikirləşirdim ki, artıq nəsə komandanın formasında bəlkə nəsə bir yenilik var. Hərçənd özüm şəxsən izlədiyim oyunda, Macaristanla, yəni Dubaydakı oyunda heç bir ümid verməmişdi, yəni oyunu orada artıq bədminləşmişdi.
Bu Mahir Səmlinin qiyməti indi studiyamızda Elçin Cəlovda. Elçin bəy, sizin də mövqeyinizi öyrənək, sonra keçəcəyik başqa suallarımıza.
Fox Azərbaycan belə deyim, futboluna, bu yazılarda da qeyd eləmişəm, Azərbaycan futboluna sirayət eləyə bilməyib. Birincisi, çox mükəmməl, yəni özünə layiq, əgər desək, peşəkar şəkildə müşahidə eləmir bizim çempionatı, bizim oyunçuları. Sırf bilmir ki, hansı oyunçunun potensialı əslində hara qədərdir. Ona görə də seçimində aşkar, belə deyim, problemlər müşahidə olunur. Bunu heç jurnalistlər yox, adi futbol tamaşaçılar, azarkeşlər də sezir ki, belə deyək, elə Rəşad Sadiqovdur, Cavid İmamverdiyevdir, bunlar, belə deyim, Rəşad Sadiqovun təcrübəsi hesabına, Cavid İmamverdiyev isə belə deyim, gənc və atletik formada olmağına görə, ondan başqa Elnur Abdullayev var Xəzər Lənkəranda, son vaxtlar çox yaxşı oyun göstərir, onu da yığmaya çağırmaq olardı və bunlar qeyd olunmuşdu toplanışdan qabaq, heyət açılanmamışdan qabaq və oyunda aşkar göründü ki, məhz bu 3 oyuncunun, yəni başqa bir neçə oyuncunun adını çəkmək olar, bunların olmamağı oyuna çox pis təsir elədi. Məsəl üçün ortada, belə deyə, mərkəzdə güvəndiyi oyunculardan biri Elvin Məmmədov Qarabağda əsas heyətə düşə bilmir. Yəni sabit oynamır, amma onu start heyətində meydana buraxmışdı və çox problemli oyun oynadı Elvin. Biz oyunda müşahidə elədik, hiss olunurdu ki, Fox deməli arxadan, yəni müdafiədən və yaxud qapıçıdan uzun ötürmələr planlaşdırmışlar ki, eləsinlər deməli hücuma, hücumun sol cinahına. Orada çoxluq yaratmışdılar. Rail idi, Elvin idi. Yəni onlar topu qəbul edib hücumu şaxələndirməli idilər ki, hesablamışlar ki, bu cür gol gələcək. O cür gol gəlmədi. Çox yaxşı hiss edirlər taktikanı rəqib komanda və sadəcə
Belçika düzgün qurulmamış taktikaydı. Hər halda Azərbaycan komandası çoxluqdaydı, yalnız
əslində biz Fox-a deyə bilmərik, əslində düzgün taktika qurmayıb, yaxşı taktika qurub. Sadəcə o taktikaya lavazimatları cavab vermirdi, o standartlara uyğun deyildi, o oyunçular o tələblərə uyğun deyildi. Vurduğumuz qolda tam təsadüf idi mənə görə. Necə tam təsadüf? Məsəl üçün, adi şablon bir ötürmədir. Ruslan Abuşov da elə dünən göstərdi ki, ən yaxşı formada odur. Həmin də qolu da o vurdu. Yəni fövqəladə bir taktiki gediş mi deyim, yəni yaxşı oyuna görə vurulmadı qol. Təsadüfi qol vuruldu və Belçika bunun əvəzinə artıqlamasına çıxdı və daha çox qol vura bilərdilər onlar.
Yer gəlmişkən, Bertie Fox deyib ki, rəqibi qələbə münasibəti ilə təbrik edib, deyib ki, onlar bizdən üstün idi, sürətli oynadılar, Avstriya yığmasına qalib gələndən sonra meydana arxayın çıxmaları hiss olunurdu. İlk qolu buraxdıqdan sonra öz oyunumuzu tapa bildik, hesabı bərabərləşdirdik, yaxşı oynadıq, ancaq lazımsız penalti oyunun axarını dəyişdirdi. İkinci hissədə kombinasiyalı oynadıq, son ötürmə alınmırdı, öz səhvlərimizdən qol buraxdıq. Belçika yığmasının qrupumuzda ikinci ən güclü komanda olduğunu düşünürəm. Bu Bertie Fox'un dedikləri. Və ümumiyyətlə, təxmin bir hesablama apardıq, bilmirəm nə dərəcədə, hər halda sizlər daha yaxşı bilərsiniz. Demək ki, təxmin 3 ildir Bertie Fox Azərbaycan yığmasına rəhbərlik eləyir, 37 oyun keçirilib bu müddətdə, 7 qələbə, 9 seçicə, 18 məğlubiyyət, 24 top vura bilib Azərbaycan yığması və 54 topu öz qapısında görüb.
Yardan çox.
Aha. Mahir bəy, rəqəmlər düz idi mi? Düz mü sadaladım mən?
Hər halda yəqin ki, düz
olacaq. Mahir bəy, necə, bax bu nəticənin göz qabağındadır, necə qiymətləndirmək olar bunu?
Yox, ümumi nəticə əlbəttə ki, pisliyidir. Heç şübhəsiz, yəni, bu Azərbaycan yığması üçün xərclənən pula, Fox-a maaş kimi ödənilən pula uyğun gəlməyən bu nəticələrdir. Biləmiş, çox aşağı nəticələrdir. Bizim ümidlərimiz ona belə böyük gözləntilər vardı ki, Azərbaycan yığması bu seçmə mərhələdə heç olmasa, yəni ortaba imici qazanacaq qitə futbolunda, amma biz görünür ki, arxada qalan nəticələrdən sonra görünür ki, bu heç bir mümkün deyil. Biz artıq uzaq başı yalnız Qazaxıstana sonuncu olunmaq uğrunda mübarizə aparacaq. Yəni yenə də deyirəm, nəticələr çox pisdir və buna hansı şəkildə təcili müdaxilə olmalıdır? Yəni
təcili təcili müdaxilə nə olmalıdır? Bert Fox'la vidalaşmaq lazımdır.
İndiki məqamda artıq Fox'un missiyasını başa çatmış saymaq olar. Yəni şəxsən mən inanmıram ki, bu seçim mərhələnin qalan oyunlarında Fox nəsə qeyri-adi bir nəticə qazandıracaq. Ola bilər xal hesabımız artsın. Hətta ola bilər ki, hər də buna da o qədər inanmıram. Qazaxıstanı səfərdə və evdə olduq, amma bu elə bir prinsipial məqam deyil. Yəni biz heç də buradan bir yüksək səviyyəyə qalxa bilməyəcəyik.
Siz necə hesab edirsiniz, Həkim bəy? Vidalaşmaq lazımdır mı artıq Bert Fox'la?
Onun özü də dünənki açıqlamasında hiss elətdirdi sanki. Çünki bu vaxta qədər nə uduzmuşdusa, nə bizə sərf eləməyən, belə deyim, insanların xoşuna gəlməyən nəticələr və oyunlar olmuşdusa, o həmişə sanki ironik bir çıxışlar edirdi mətbuatla. Özündən çox razı idi. Dünən həqiqətən özü də pəjmürdə idi, belə deyək. Sanki deyirdi ki, əgər istəyirsə federasiya, mən istefa verməyə hazıram.
Mən oxuyum onu, deyib ki, istefa problem yoxdur, lazımdırsa gedə bilərəm. Bunu tələb edirlərsə, mənim heç bir problemim yoxdur.
Hə, bayaq düzgün qeyd olundum. Siyasi artıq bitmiş hesab olunur. Onun yəni öz-özünə artıq hiss edir ki, biz əvəzinə dəyişiklik deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Doğrudan da Gürcüstan da Ermənistan da bizə yaxın ölkələrdir. Həm təfəkkür baxımından, həm biraz düşüncə baxımından deyək ki, onlar futbol federasiyaları yaxşı tərpəndilər. Deməli, Gürcüstan da 2 təxminən deyəsən 2 ilə yaxın, yox, 1 il bundan qabaq Ketsbayanı gətirdi. O biraz Avropada təcrübə toplamışdı, gənc mütəxəssisdir. Ondan qabaq onlar da Alman modelinə bel bağlamışdılar. Topmöller baş məşqçi idi. Aşağı yaş qrupları da hamısı almanlar idi. Çox bərbad nəticələr göstərdi Gürcüstan millisi müstəqillik dövründən bu yana. Yəni. Sonra onlar Cooper'i gətirdilər. Hesab elədilər ki, bəlkə dəyişdirirlər. Cooper də uğursuzluq oldu. Yəni bir növ Gürcüstan komandası özünə gəlmirdi. Çox yəni. Sonra federasiya getdi, Ketsbayanı gətirdi. Yerli başqa yaş qruplarının yerini mütəxəssislərə tapşırdı. Həqiqətən də yaxşı nəticəsi var. Bu Gürcüstan hətta liderliyə iddiası qalxır.
Ermənistan yığması da siz deyim ki, yaxşı nəticələr göstərir. O da yenə
də yerli məşqçilər.
Rusiya ilə oyunu, məsələn,
bəli, Slovakiya oyunçuları onlar. Yerli məşqçilər bilirsiniz, yəni bizdə də çox həmişə yaxşı nəticələri yerli məşqçilər qazanıb. Çünki bizim futbolu Avropalı bura gələndə istər-istəməz o material istəyir. Yəni Avropalı bura gələndə obraz desə pizza bişirmək üçün ona biz ona ədviyyatları verməliyik, düzdürmü? Amma yoxdur ədviyyatlar. Verəndə başqa bir yemək ortaya qoyur. O da bizim xoşumuza gəlmir.
Mahbəs, sizin də fikrinizi öyrənərik. Yəni bu Almaniyalı məşqçi ilə problem nədir? Azərbaycan demək Elçin bəy toxundu, deyir ki, material istəyirlər. Problem Azərbaycan futbolunun problemidir. Yəni oyunçu olmaması, müəyyən ənənələrin itməsi, məktəblərin olmaması bunun problemidir, yoxsa məşqçi problemidir? Sizin də bundan bağlı fikrinizi öyrənək.
Bəs ki, 90-cı illərin əvvəlində özünüz bilirsiniz, yəni həm quruluş dəyişdi, həm məsəl Azərbaycan futbolunda belə nəsil dəyişməsi də belə demək düzgün olmaz. Sadəcə bizim aparıcı oyunçular artıq o vaxt Respublikanı tərk elədilər. Onun əvəzinə gələnlər də həm müharibə şəraitində, həm aşağı səviyyəli çempionatlarda, yəni artıq lazımi nəsil yetişmədi. Belə mümkünsə nəsillər arasındakı əlaqə itdi. Amma o ki qaldı məşqçinin əvvəla Fox istefa vermiş. Fox istefa verəndən sonra növbəti məşqçinin yerli yoxsa əcnəbi olacağını. Biz mənə deyək ki, bu məsələ barədə düşünənə qədər hələ biz öz resurslarımızı düzgün qiymətləndirməliyik. Doğrudanmı təqsim? Bizim resurslarımız imkan verir, yəni nisbətən yüksək hədəflər uğrunda oynamağa. Hətta yerli məktəb, məsələn, bugün çox aktiv, fəal şəkildə müzakirə olunur. Qurban Qurbanovun namizədi, yəni bildiyiniz kimi Qarabağın baş məşqçisi son 2 mövsümdə Qarabağ Avroliqada uğurlu nəticələr göstərdiyinə görə. Amma yəni biz özgümüzə qiymətləndirməyə doğrudur, amma bizim güclü, potensiallı oyunçularımız var. Bu məsələdə belə qətif hökm vermək çox çətindir. Ona görə ki, həmin Gürcüstanın, həmin Ermənistanın başqa ölkələrdə çoxlu legionerləri var. Amma Azərbaycanın bugün üçün bir dənə də legioneri yoxdur. Bircə Mahir Şirovdur, o da artıq heyətə düşə bilmir və dünənki oyunda da necə bir abırçı təsir bağışladığını hamı gördü. Ona görə biz əvvəl öz resurslarımızı qiymətləndirməliyik. Yığmanın gücünün əsasən iki amillə şərtləndiyini bilməliyik. Ya bizim güclü çempionatımız olmalıdır, ya xaricdə çoxlu legionerlərimiz olmalıdır. Bunlar heç biri yoxdursa, biz yığmanı necə yəni güclü yığmaya qazanacağıq özümüzsə, necə güclü yığma düzəldə bilərik? Hətta bax Qurban da gəlsə və ya nə bilim, hətta Fox'dan da güclü bir məşqçi gəlsə, İspan gəlsə, Argentinalı gəlsə, Braziliya gəlsə, ona görə bu mövzuda düşüncələr çox belə adam ehtiyatlanmağa məcbur edir. Məncə daha bir geniş formatda və daha bu ağıllı, yəni jurnalistlərə daxil olmanın əlbəttə daha bir ağıllı, dərrakəli futbol adamlarının iştirakı ilə bunu müzakirə edib bir ortaq nəticəyə gəlmək lazımdır.
İçin bəyin əlavəsi var, buyurun.
Az əvvəl qeyd olundu, yəni Gürcistan və Ermənistanda da legionerləri, belə deyək ki, həqiqətən də çox legionerləri var. Xüsusən Gürcistan, hətta Avropa, Mərkəzi Avropa ölkələrinə müqayisə olunacaq dərəcədə onların legionerləri çoxdur. Amma həmin legionerləri də xarici məşqçilər oynada bilmirdi, aydındır. Çünki yerli məşqçi gəlir, belə deyək də ruhu hiss edirdi. Yəni onların öz futbol fəlsəfəsinin içinə daxil ola bilir. O da düzgündür ki, bu qəti qərar vermək olmaz, həqiqətən də. Çünki birincisi şablon bir söz artıq formalaşıb, bir fikir formalaşıb. Foxa verilən o 2 milyon deyirlər, yəni qeyri-rəsmi bir məbləğ açıqlanmır. 2 milyon, 2 milyondan artıq bir məbləğ deyirlər. O pulu həqiqətən də uşaq futboluna, illərdir bunu deyirik onsuz da, uşaq futboluna yönəltmək əvəzində bir neçə məşqçini, məsəl üçün, üzdə yetişənlər var. Bax, Qurban Qurbanov deyək ki, artıq o nəticə də verib. Yunis Seynov var, o da nəticə verib. Mirbağır İsayev artıq üzə çıxır. Yeni nəsil məşqçilər də formalaşır. Onlardan bir neçəsini xaricə göndərib, yeni klas formasına gətirmək şərtindən uşaq futboluna bir neçə il səbirli davranmaq lazımdır, nəticəni qoymaq lazımdır kənara. Uşaq futboluna pul yatır, həmin o pulu. Biraz onsuz da üstünə pul qoymaq olar da, AFFA-nın kifayət qədər büdcəsi var. Sadəcə şəffaf bu işləri görüb, məqsəd yönlü, planlı şəkildə, həqiqətən də yaxın 4-5 ildə nəticə qazanmaq olar. Bu potensial var Azərbaycan futbolunda.
Dinləyicilərimiz suallar göndərirlər. Salam, bizdə hər şeyi Ermənistanla müqayisə edirlər. Deməz, siz Ermənistan Rusiya ilə necə oynayıb? Bizə Fox deyil, heç Copperfield də kömək eləyə bilməz, yazır dinləyici. Bəşir Süleymanlı yazır ki, yığma komandada 2 nəfər oyunçu var. Biri Kəmran Ağayevdir, digər də Rəşad Sadıqov. Kəmran Ağayev məncə qapçıdır. Qalanları sadəcə gəzməyə gedib. Baxın, niyə etiraf etmirsiniz ki, bizim futbolçular fiziki cəhətdən çox zəifdir. Stadionda ora-bura qaçma hələ futbol deyil. Dünən də göründü ki, orta xətt yoxdur. Hücuma fiziki gücləri çatmır. Ancaq müdafiədə otururlar. Onu da bacarmırlar artıq. Bizim futbolçular futbol oynamır. Onlar futbolçu işləyirlər. Yalnız məşqlər zamanı stadiona gedirlər. Qalan vaxtda çayxanalar, pivəxanalar da onların yerində. Adını deməyəcəyim. Məşhur futbolçudur. Mən 4 futbolçu qohumla bir yerdə yaşamışam. Deyə dəqiq bilirəm. Bəşir Süleymanlı yazır bunu. Öz fikirlərini
bölüşür.
Ürək doluymuş dinləyicinin. Yazın, siz də bizə yazın. Efir @ azadlıq radiosu.az mobil telefonlardan 057-744-10-17-yə suallarınızı, ismarçılarınızı göndərin. Və başqa bir sual da gəldi. Dinləyici soruşur ki, Mirbağır İsayev nə nəticə göstərib? Birini misal çəkin.
Mirbağır İsayev düzdür, hələ çox adam tanımır, yəni biz yaxından izləyirik, bir jurnalist kimi işimiz budur da. O aşağı yaş qruplarında böyük nəticə qazanıb. Hə, yəni ondan qabaqki məşqçilər, o almanlar, digərləri onun qədər nəticə qazanmamışdı. Neftin aşağı yaş qruplarında yaxşı nəticə göstərib, hazırda da birinci divizyonda bir komanda götürüb 19 oyunda uduzmur. İkisini səhvləmirəmsə, yoxsa üçündə heç-heç edib. Yəni, deməyim odur ki, onunla özümüz də bir tanışıq, bir jurnalist kimi. Onun futbol yanaşması yaxşıdır. Yəni, futbolu öyrənib, xaricə gedib, Avropada bir çalışıb ki, öz üzərində işləsin, məsuliyyətlidir. Yəni, planlı, qarşına planı olan bir məşqdidir.
Əmay bəy, sizə sual gəlir ki, Qazaxstanı heç olmasa udmaq şansının olmasına nə dərəcədə inanırsınız? Siz bayaq demişdiniz ki, demək, qrupda heç olmasa Qazaxstanla oyunlarda çalışacaq, yəqin çalışmaq olar ki, udmasın Azərbaycan yığması.
Bilirsiniz, Qazaxstanı udmaq əlbəttə çətin olacaq. Yəni, bizdə indi ictimai rəy necədirsə, Qazaxstanda da indidir. Yəni, Qazaxstanda da əvvəldə həm müştərəkin ərazilə var yığmanın nəticələrindən, hətta bilirsiniz ki, artıq son günlər onlarda təzədən Asiya qitəsinə qayıtmaq yönündə belə də çox belə ciddi siqnallar, ciddi mesajlar, hətta belə dövlət rəhbərləri səviyyəsində, nazir səviyyəsində bu tipli açıqlamalar verir. Biz necə axırımızda olmaq istəmiriksə, Qazaxıstan da axırımızda olmaq istəmir. Hələ yeri gələndə, hətta müqayisə eləyəndə belə Qazaxıstanın legionerləri də daha çoxdur. Amma hər halda yenə də mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan yığması Qazaxıstanı bu qrupda qabaqlamağa qadirdir. Bayaq dinlədiyi fikirlərində də oldu. Ben, bu özüm də özlüyümdə çox düşünürəm. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, ümumilikdə Azərbaycan futbolu özünün yəni o ilkin köşələrindən birinin Sovet vaxtında formalaşan ənənələrindən tam uzaqlaşıb. Mən də o fikirdəyəm ki, bizim futbolçular daim topla oynamalıdır. Yəni biz topsuz oynaya bilmirik. Bizim xalqın, bizim futbolçuların mentaliteti ki, biz topsuz qalanda oynaya bilmirik. Yəni çalışmaq lazımdır ki, həmin əski köşələrə qayıdılsın. Yəni yoxsa atletik futbol, daha çox fiziki hazırlığa söykənən futbol, fiziki hazırlıq qaydasında olsa yaxşıdır. Amma bizim üçün əsas topu özümüzdə saxlama və kombinasiyalı hücumlar. Bizim futbolçuların öyrəşdiyi və ümumiyyətlə göz oxşayan, baxımlı və illərlə formalaşan bir ənənəmiz budur. Yəni bundan uzaqlaşmaq lazım deyil.
Mən Bir əlavə edeyim ki, biz çox istədik ki, AFA'nın bir rəsmisi də gəlsin bu söhbətdə iştirak eləsin. Çünki Fox'la bağlı danışanda əməliyyən təbii ki, fikirlər ortaya çıxır. Ondan da münasibət öyrənmək lazım idi. Amma AFA'nın məsbuq xidmətinin əməkdaşı bizim prodüserimizə bildirib ki, demək, o bu suala cavab verə bilməyəcək və əməkdaşlar, demək ki, səfərdədirlər, Belçikadadırlar, bu axşam qayıdacaqlar və növbəti günlərdə yəqin onlar özləri mətbuata açıqlama verəcəklər. Yəni, bu onların mövqeyi, təəssüf ki, yəni biz onların mövqeyini öyrənə bilmirik, amma bir Fox'un mətbuat konferansından dediklərini sizə çatdırmışdıq. Qısa bir ara verək, dərhal sonra burada olacaq, ayrılmayın bizdən və siz bizə yazın 050-744-1017 mobil telefonlardan efir@azadlikradiosu.az.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə çək.
Mən səbəsən, mən getmirəm. Mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli studiyada futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəllovda. Elçin bəy dedi ki, mən bir əlavə demək istəyirəm AFA'nın münasibət bildirməməyinə.
Əlavə təbii ki, deyir ki, o sizə bildiriblərsə ki, biz rəhbərlik gələnə qədər, səhvləmirəmsə, rəhbərlik gələnə qədər açıqlama verməyəcəyik. Bu bir rəsmi orqanın etiket qaydalarıdır deyək, amma açıqlama verməyində bir problem yox idi. Sadəcə AFA rəsmilər həmişə mətbuata çox bağlı olublar. Sanki bilirsiniz, qələbə qazananda qoyaq qırağa, nə qədər uduzularsa udusunlar, faktla belə sual veriləndə çox bildikləri kimi cavab verirlər. Bir dənə cavabları var, bilmirik və yaxud da biz düzük. Belə bir şablon onlar cavab verirlər. Düzgün nə idi? Çünki bu dəqiqə çıxıb danışmaq lazımdır. Bəlkə həqiqətən də Fox'la bağlı konkret onlara suallarımız var idi. Alman sistemi ümumiyyətlə bir U21 yaşlarının Rusiyaya 8-0 uduzduğu var dünən. Ondan da bağlı konkret suallar olmalı idi. Çünki Alman modeli nə günə qoydu Azərbaycan futbolunu? Bəlkə nəsə bir, onlar yeni bir şey deyəcəklər, bəlkə yeni bir planları var idi. Onu demək lazım idi. Qarşıdakı 10 gündə təbii ki, çıxıb 1-2 saat, 1-2 portalda şablon açıqlamalar verəcəklər, iş bitəcək. Deyəcəklər ki, Belçika bizdən olsa yaxşı güclü idi, ona görə uduzduq.
Aydındır. Mərbə, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, AFA'dan şablon ifadələr, yəni cavablar mı alınacaq, yoxsa artıq sizin hər ikinizin dediyi kimi radikal bir addım ata bilər AFA nəhayət ki? Yoxsa qrup oyunlarının yekunlaşmasını gözləyəcək?
Yəni, mənə elə gəlir ki, AFA'nın qərarını, rəngin ölkədəki ictimai rəy müəyyənləşdirəcək. Əgər bütövlükdə jurnalistlər bu narazı, belə demək mümkünsə elektorat, əlbəttə elektorat demək düz deyil, yəni narazı azarkeşləri yönəldə bilərlərsə, azarkeşlər özləri də, yəni haqq-hesab tələb edə bilərsə, hesabat tələb edə bilərsə AFA-da, bu işdə fəallıq göstərərlərsə, məncə AFA-nın Fox istifaya göndərməsi elə çətin olmaz. Yəni, hər halda bu nəticələr ortadadır. Orta Fox-un hansısa bir böyük məbləğdə kompensasiya tələb eləyəcəyinə inanmıram. Onsuz da o kifayət qədər pul qazanır və artıq bu keçən mərhələnin bu çağında da artıq nəticələrin hədsiz yaxşı olacağını mənə elə gəlir ki, nə o inanır, nə AFA rəhbərliyi inanır. Ona görə də ilk növbədə mən fikirləşirəm ki, ictimai narazılığın dalğası, ictimai narazılığın axını onların qərarına təsir edir. Bu təkcə jurnalistlər və ya narazılar kişilər deyil. Şübhəsiz bura hətta yəni millət vəkilləri səviyyəsində münasibət bildirməlidir. Onlar da nə qədər bu qanunverici orqanda vəzifə tutsa da, hər halda hər birdə həm də sıravi azarkeşdir. Doğrudan yəni bu ölkənin imidinin bu dərəcədə aşağılanması, həm də adamların hədsiz əsəbilik, gərginlik keçirməsi, yəni heç kimi maraqlandırmır. Heç kim bunun fərqində deyil.
Heç kim.
daha bir problem, yani mövzu inkişaf elədikcə biz daha yani yeni şeylərə toxunmaq istəyirik. Af, bu yaxınlarda informasiyalar gəzdi ki, AFFA'nın büdcəsi, büdcə xərcləri yenidən audit yoxlaması olacaq. Bu doğrudan düzgün informasiyadır da baxımdan, çünki ortalığa görün nə absurd informasiyalar çıxır. Milli komandanın vitaminizasiyası 600 min manat pul xərclənib il ərzində. Bu klub olsaydı biz inanardıq. Amma milli komandaya 600 min manat pul hardan və niyə getdi? Ondan başqa deməli
bunlar təsdiqlənmiş rəqəm
özləri, bəli, bu icra komitəsinin iclası olmuşdu orada, deməli şəffaflıq xatirinə paylanmışdı kağızlar, orada jurnalistlər rastlaşdıq biz. Və ondan başqa yaş qrupları üzrə xərclənən, məsəl üçün, rəqəmlər yazılır, amma sual verilən də ki, bu konkret nədə xərcləndi, izah edə bilmirlər. Baxın da deyir, baxın nəyə xərclənib. Stadionlar adına pullar silinir, amma stadionlar hamısı sönür, ot örtüklüdür. Biz deyirik ki, AFFA stadion tikəydi də 4 ildə artıq, 4 ilə yaxın da dəyişilib rəhbərlik, maliyyə problemləri yoxdur. Bir böyük stadion tikilməyib. Şəfadan sonra 10 ildə artıq Şəfanın ümidinə qalmışıq. Şəfadan sonra bir stadion tikilməyib, böyük stadion. Bu yaxınlarda birinin belə deyək ki, söhbəti açıldı. Onun da üstünə o qədər qalmaqal gəldi. Gah dedilər 1 milyard pul, dollar pul xərclənəcək, gah dedilər 400 milyon. Sonra da AFFA çıxdı, yəni Rövnə Qapılayev çıxıb mətbuatda dedi ki, belə bir şey yoxdur. Biz hələ bunun qarşıdakı nə bilim 3 illik planımızdır. O məbləğ nəzərdə tutulmayıb. Ondan başqa məlum oldu ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə AFFA arasında bundan tam bir belə deyim ki, planlaşdırılmış bir iş deyil. Yenə də narazılıqlar var, boşluqlar var. Belə Şəfanın 98-ci ildə tikiblər UEFA-nın, hətta böyük pullar ora ayırıb. UEFA 98-ci ildən bu yana Azərbaycana bir futbolçu bəxş edib o Şəfa. Yığma komandaya baxaq. Şəfa bir bazadır da, orada futbolçu yetişməli idi. Əvvəl AFFA nəzarət edirdi, sonra Inter klubunun bazası oldu, icarəyə götürdülər 15 illik. Həmin illər ərzində, bu 10 il ərzində bir futbolçu mən nümunə göstərə bilmirəm, yığma komandaya bəxş edib yoxsa yox. Son 3-4 ildə də bir dənə konkret iş görülmür. AFFA-nın büdcəsi isə 17-20 milyon arasıdır. Manat. Hı-hı. Bu qədər pula siz bu işi görə bilmirsinizsə, bayaqlar Ermənistan, Gürcistanı misal çəkdik. Onların ikisi bir yerdə büdcəsi heç 20 milyon deyil. Onlar görə nə qədər uğur qazanıblar, nə qədər legioner ixrac edirlər, nə qədər məşqçiləri xaricdə işləyir. Bizim məşqçimiz bir dənə Ramiz Məmmədovdur, gedib Qazaxıstanda işləyir, o da Asiya ölkəsində işləyir.
Mahir bir dinləyicimiz sual verir ki, bir də Fox istifa versə də xeyri yoxdur, futbolumuz rüşvətin əsiridir, gəlin özümüzü aldatmayaq. Azərbaycan futboluna son illər böyük pullar yatırılıb, yəni böyük pullar qoyulubdur. Amma doğrudan yəni bu pullar öz bəhrəsini verməyəcək, yəni sizin fikrinizi öyrənərik.
Mən deyək ki, artıq biz bu mövzuda yəni müzakirələrə qatıldıq ya da biz fikirlərimizi dedik. Yəni mən deyəsəm ki, vəziyyət xeyli dərəcədə çıxılmazdı. Benim üçün artıq gəlib bu indi 2011-ci ildə biz gəlib futbolumuzun gələcək perspektivləri mövzusunda dalana dirənmişik. Yəni əlbəttə vəziyyət çətindir. İstər klub futbolunda çətindir. Yəni təsəvvür edin ki, biz klubda deyək ki, hə, 2 mövsüm ardıcıl Avropa Liqasında az çox uğuru nəticələr göstərmişik, amma qrupa ki düşə bilməmişik. Yəni məsələn, heç kimdə zəmanət verilməsi, məsələn 2011-ci ildə biz ora düşərdik ya Çempionlar Liqasında, ya Avropa Liqasında. Ona görə bu futbolun problemləri bizdə qlobaldır və bu təkcə rüşvət də var, təbii ki, kütləvi saxtakarlıq da var, nə bilim, yaş süni yaş azaltmaq da var. Yəni çoxdur, problemlər çoxdur. Adamların futbolla məşğul olması yolunda problemlər var. İstəyir idman qurğuları çatmır, çatışanda da yəni məbləğlər böyüdür, ödəniş məbləğləri böyüdür, futbol kütləviləşməyib. Bütün hər yanda baxın evlərin qabaqları. İndi adamlar harda balacaşlar harda futbol oynar? Bu oynamağa yer yoxdur. Problemlər hədsiz çoxdur. Yəni biz güman edirdik ki, bu futbolun inkişafına dair dövlət proqramı nəsə bu yollara biraz işıq salacaq, amma mənə elə gəlir ki, lazımi effektiv şəkildə işləmir həmin proqram. Əlbəttə ayrı-ayrı
fəndləri bəlkə də... Neçə o proqram qəbul olunub, Mahir bəy?
Səhv edirəmsə, 2006-2015-ci illəri əhatə eləməli idi.
Artıq indiyə kimi müəyyən bəhrələr olmalı idi yəqin ki, müəyyən nəticələr olmalı idi.
Yoxsa... Yəni, olub, sadəcə yeganə bəlkə də bəhrəsi, yəni biraz odur ki, ümumi fəaliyyətin o təşkilatı formasının tapılmasında, tutaq ki, müəyyən indi Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi və AFFA arasında bəlkə müəyyən bir müştərək işlər görünür aşağı yaş qruplarında işi canlandırmaq yolunda. Amma yenə də deyirəm ki, dövlət proqramı lazımi effekti vermir. Yəni dövlət proqramının nəticələrini biz görə bilmirik. Bu artıq toxunuldu. Yəni nə statistik, lazım idman qurğuları yoxdur. Olanlar səviyyəli deyil. Və problemlər çoxdur. Yəni bu hətta 2-3 verilişə belə sıxası dərəcədə deyil. Çoxdur, hətta.
Şənaz xan, biz ümumi toxuna bilərik, ya, problemlər çoxdur, amma bilirsiniz, dövlət proqramı çox ciddi bir işdir, həqiqətən də ciddi bir işdir. Bu Türkiyədə də qəbul olunmuşdu, nəticəsi oldu. Gürcistan'da da dövlət yox, başqa strukturların proqramları var idi, onlar tətbiq elədilər. Həmçinin Ermənistan son 2 il ərzində proqramla işləyir, nəticəsi var. Bizə yəni nə olub ki, niyə nəticə qazana bilmirik? Hamısında da çox pulumuz var, lap eldiyin ilə desə. Hamımızda da çox pulumuz var, niyə nəticə qazana bilmirik? Səbəbi budur. Yəni deyirəm, bayaq qeyd olunur ki, təşkilatçılıq baxımından hansısa, belə deyək ki, nümunələr qoyulub ortalığa, amma bu şablondur da, bu təşkilatçı hava olsun, idarən qoyulsun, strukturlar yaradılsın, işçilər maaş verilsin, amma konkret peşəkarlar yoxdursa işin başında, mümkün deyil o inkişaf elətdirilsin. Rövnəq Abdullayev Federasiyanın Asosiasiyanın prezidenti kimi İcra Komitəsindən sonra jurnalistlərin sualına birisi nə cavab verir? Konkret, bütün əksər Kivdə, yəni kütləvi informasiya vasitələrində oyunda yazılır ki, məsəl üçün biraz haşiyyə çıxacam, neftçi Xəzərlənkiran oyunda hakim səhvləri argumentlərlə göstərilir. Federasiya prezidenti nə demək lazım, Asosiasiya prezidenti nə demək lazımdır bilmir. Və belə deyək ki, çox məntiqsiz çıxışlar eləyib hakimləri, yəni, və federasiyanı müdafiə edir.
Afvanın başına da peşəkar gətirilməlidir.
Təbii ki. Yəni o pul axını, belə deyək ki, Rövnəq Abdullayev Afvanın prezidentliyinə gələndə həqiqətən də əksərimiz məmnun idik. Yəni ictimaiyyət də məmnun idi. Bu o baxımdan idi ki, vaxt var idi ondan qabaq yığma, hətta səfərə çıxmağa pul tapmırdı. Bunu dövlət neft şirkəti maliyyələşdirirdi. Onun ora gəlməyə çox yaxşı, problem yoxdur. Pul ayrılır dövlət neft şirkətindən, amma heç olmasa bu idarəçi kimi rəhbərliyə qoyulsun bir peşəkar adam. O peşəkar adam kimdir artıq, bu artıq kimlər ola bilər? Bunun özü də başqa bir mövzudur. Elxan Məmmədov baş katib kimi qoyulub deyirlər peşəkardır, amma o da şablondur. Ən azı Fox mövzusunda bu adam 3 ildir mətbuatın yazdıqlarından 1 qram belə deyək ki, önəm vermir, fikir vermir. Elə öz-özlərini haqlı hesab edirlər özlərini. Bu da konstruktiv deyil.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, Nadir adlı dinləyici. Nadir bəy, axşamınız xeyir olsun, xoş görürsün.
Salam əleyküm.
Buyurun, sağınızı eşidirik.
Mən o Şəfa stadionunda danışanda bir qulaq astım, yoldaşa düz adını bilmirəm. Ancaq ki, bir kəlmə
stadionda
demək istəyirəm. Biz də öz uşaqlarımızı aparmışıq stadiona, Şəfa stadionunda. Ümumiyyətlə, məşqçi adında deyilən şey Şəfa stadionunda yoxdur. Bir futboldan belə profesional başı çıxan, hansı komandanı götürsəz, bütün sənətlər saxtalaşıb. Elə hesab edin ki, yaşları 3 il, 4 il balacalaşdırılıb, onların məsəl üçün 14 yaşı var, 15 yaşı var. Əslində, baxıb görürsən ki, 8-19 yaşında uşaqlardır.
Şəfa lipalaşdırma mərkəzinə çevrilib, düzdür.
Bunlar öz paylarından vaxt gələndə oynayanda, ona görə də futbolu heç oynamağı bacarmırlar. O ki, qaldı mentalitetimizə, biz futbolumuza. Çox yaxşı uşaqlar da var. Qəşəng məşqçilər də olur vaxtıkən. Ancaq indi hal-hazırda məşqçi adında deyilən bir nəfər də yoxdur. Bütün hansı U17, U19, U21, hansının sənətlərini qaldırsız, hamısının sənətləri saxta. 3 il, 4 il hamısı balacalaşdırılıb. İndi gəlib öz paylarının içində də oynaya bilmirlər. Bunları da ancaq bu sənətləri saxtalaşdan İslam Kərimovlar, Mirbağır İsayevlər, tirsəsə gətirin ki, Roma Cəfərovlar, bir məşqçi ki, futbolçudan, validəndən, güdür ki, ondan neysə alsın, sonra uşağını meydançıya bıraksın. Hansı məşqdən danışmaq olar?
Gəlin, biraz getdik elə məqama çatdıq ki, bu ittihamlardır və deyək ki, qarşı tərəfdə yoxdur. Ona görə mən sizdən
xahiş edirəm. Bayaq Mirbağır İsayevin adını çəkmişəm. Biraz yanlış anlaşma olacaq. Mirbağır İsayev Şəfada işləmir axı. Ümumiyyətlə, o işə məsul deyil axı o şəxs.
Mən dinləyicimizdən xahiş edirəm ki, konkret sualı olmadı, öz mövqeyini səsləndirirdi, hər halda müəyyən yanlışları da yol verirdi. Prodüserimiz işarə edir ki, qısa bir ara verək, sonra nəsə vacib əlavəsi var, sonra davam edəcək.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzə aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı üçün davam elətdirir. Texnik problemləri aradan qaldırdıq və davam eləyirik söhbəti. Əslində davam eləyəkmi? Suallar çoxdur. Yəni amma rəsmi tərəf olmadığına görə, yəni AFFA bu söhbətdə iştirak eləmədiyinə görə biz bu söhbəti çox da davam elətdirə bilməyəcəyik. Çünki bir mənalı şəkildə ehtimallar, iradlar, ittihamlar səslənə bilər. Ona görə də hesab edirik ki,
təbii.
Çox da davam elətdirməyə dəyməz bu söhbəti, amma hər halda yaxın günlərdə cavab veriləcək ki, Azərbaycan yığması demək Bert Fox'la ildırımlı yollarla davam eləyəcək, yoxsa öz işini dayandıracaq, belə deyək ki, Bert Fox'la yollarını ayıracaq. Baxaq görək hansı cavabı alacaq. Mahir bəy, son bir neçə dəqiqə var. Buyurun, sizin fikrinizi eşidək sonra. Alo.
Deməli, alo.
Hə, buyurun, buyurun.
Deməli, iki məqam döndürüzü. Birinci yetişik, bəsiz Azərbaycan futbolunda bütün qatlarda savadlı kadr çatışmazlığı var və burada da məşqliyidən tutmuş idarəçilərə qədər, klublarda çatışmaya qədər bütün yəni, savadsız kadrlar çoxdur. Savadlı kadrı hədsiz azdır və bu da iş qurmağa mani olur. Amma heç şübhəsiz ki, AFFA'da da yəni, idarəçiliyi zəifdir. Xüsusən nəyi demək istəyirəm? İcraiyyə komitəsində ancaq yekdil fikrə malik insanlar cəmləşib. Bu mənədə əvvəlki İcraiyyə komitəsi tərkibi daha maraqlı idi, daha rəngarəng idi, orada fərqli fikirlərə rast gəlmək olardı. Elə həmin Foxu istifaya göndərmək vəzifəsində ilk növbədə İcraiyyə komitəsi üzərinə sual hesabat tələb eləməlidir. Yəni sorğu-suala çəkməlidir və bundan sonra da istifaya göndərməlidir. Məncə problemlər həm də ondan qaynaqlanır ki, bu gün AFFA İcraiyyə komitəsi sadəcə kübar bəylərin məclisinə oxşayır. Yəni orada heç bir yəni aktual, qlobal problem müzakirə olunmur, nəticəyə gəlinmir və buna görə də problemlər təkcə jurnalistika səviyyəsində, təkcə media səviyyəsində müzakirə olunmamalıdır. Həm də bu ölkədə futbola rəhbərlik edən adamlar var. Yəni onlar da bu məsələlərdə yəni öz məsuliyyətlərini başa düşməli və çıxış yollarını göstərməlidir.
Hətta məsələni demək ki, deyək ki, biz baş məşqçinin də idarəçiliyindən danışırdıq, amma gəldik ora çıxdıq ki, bəlkə də AFFA-nın özündə dəyişikliklər olmalıdır, AFFA rəhbərliyi və ümumiyyətlə qurum özü struktur baxımından dəyişdirilməlidir. Elçin bəy də buna bir qədər əvvəl toxunmuşdu. Əlavəniz varsa, buyurun.
Əlavələrim həqiqətən də dəyişiklik olmalıdır. Gəncləşdirilmə sözün həqiqi mənasında artıq getməlidir. İllərdir gəncləşdirmə deyirik. Şahin Dinyevin vaxtında qırıq-qırıq deyək ki, onlar getdi-getdi. İndi başımıza bu oyunlar gəlir. Struktur dediyiniz kimi, kadr, rəhbərlik və potensial bu futbolçu və məşqçi heyətləri tamamilə dəyişdirilməlidir. Mən biraz radikal yanaşıram. Həqiqətən də tamamilə dəyişdirilməlidir və əmin olsunlar ki, 2-3 ildən sonra nəticə olacaq. 4-5 ildə demirəm. Əgər dəyişiklik olsa, yerli məşqçilərdən biri gəlsə, o adlar ki, məlumdur. Bayaq qeyd olunan strateji yanaşma düzgün aparılsa, məqsəd yönlü aparılsa, nəticə mütləq olacaq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, studiyamızda futbolpress.com saytının baş redaktoru Elçin Cəlov idi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli isə telefon xəttində idi. Söhbətimiz artıq burada yekunlaşır. Mən Şahnaz bəylər qızı, sizinlə sağollaşıram. Yenidən efirdə görüşənədək. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.